rest our heads now for prayer. Our Lord God, great creator of heavens and earth, who brought again Jesus from the dead and alive with us for these 2,000 years, ever living to confirm his word and make it true each generation, we are so thankful for his divine presence just now. Knowing this, that we have this great assurance that after this life is over, we have life eternal in the world that is to come. Thank you for this, Lord. And that hope, anchor to the soul that's steadfast and sure in time of storm. And when the storms come, the great waves are rolling, we feel that by faith in him we can crest every wave. God help us tonight as we come to minister to the sick and the need. We pray, God, that there will not be a sick person among us when we leave tonight. May every person be healed by thy divine power, both here and across the nation of the hookup. May there not be a feeble person go out of any building or any gathering tonight. May your spirit heal them. Let the great Son of Righteousness with healing in his wings rise. Send forth the rays of faith in every heart as they listen to the word. See the manifestations of the Holy Spirit convincing them that he's still alive. We pray these blessings, Father, in Jesus' name. Amen. Amen.
Silakan duduk.
We certainly deem this a grand privilege to be here tonight, again, to speak to the people and pray for the sick. We want to greet all those who are out in the land of the telephone connections across the nation again tonight. And so we pray that God will bless each one of you. Trusting that all that accepted Christ this morning will be filled with the Holy Ghost and ever live faithful and true to him. So life dengan is setia dan benar kepadanya sampai kehidupan di bumi ini selesai. Hidup yang pada ini dan kemudian mereka dengan melakukan itu, mereka memiliki kehidupan kekal, mereka tidak akan pernah mati di zaman yang akan datang, zaman yang agung yang kita semua nantikan.
Now,
sekarang, kita mengatakan,
say while I'm thinking of it,
saya memikirkan hal itu,
interrupt,
tidak untuk mengganggu,
Brother Vail is here and I might not get to see him.
Saya mungkin tidak bisa melihatnya.
Can I send that manuscript on to you when I get back to Tucson?
I'm looking over him, got all read yet. Saya mencari itu, belum baca semua. Saya akan mengirimkannya kembali kepada anda segera setelah saya sampai di Tucson. Sekarang,
wanting to make an announcement. This is especially to the churches everywhere, especially in the West or anywhere
dan di mana saja yang ingin datang.
Our noble brother,
yang mulia,
Brother Perry Green,
that's
a man, the instigator of this
hookup
of this telephone here.
Here.
The Lord has been putting it upon his heart to come visit us at Tucson and start a revival at Tucson, which we really need. And Brother Perry will be in Tucson. If you want to contact him, just get a hold of our office there. It'll be August the 10th, 11th, 12th, and 13th. He set it up on his heart for a long time. And I told him his only way to get it off your heart, go do it. And he's a Christian brother, a real servant of God, and you people in Tucson, I know will be blessed as he ministers there somewhere.
Perhaps the Ramada Inn,
or wherever the Lord provides a place. He has got it on here, but I know you'll be blessed by coming here, Brother Green,
as
he expounds to us the Word of God. Perhaps praying for the sick or whatever it lays in the duty of God's anointing to do. We also want to thank Brother Armand Neville, Brother Mann,
Saudara Mann,
for this wonderful time of fellowship with them. How I'm
bagaimana
very
saya sangat berterima kasih untuk memiliki bersekutu dengan pria seperti saudara Neville, saudara Mann,
and all these
dan semua hamba Tuhan lainnya di sekitar sini. Saya merasa mereka begitu diakui. Jika anda tidak dimiliki oleh dewan atau gereja kami di sini, saya yakin bahwa Allah akan mengakui anda di sini sebagai para hambanya. Semoga Tuhan memberkati anda.
Now, Sekarang saya tanya sedikit sesuatu di sini pada sebuah catatan kecil yang diberikan pada saya. Mereka memiliki sebuah pertemuan bendahara di malam yang lain di sini di dewan para bendahara dan diaken. Dan saya pikir berita acara dibacakan pagi ini di gereja yang adalah kebiasaan bagi kita untuk melakukan itu. Dalam keputusan yang dibuat oleh dewan pengawas dan diaken sini di gereja, tentu saja itu tidak dapat menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa melakukannya. Saya tidak memiliki satu hal pun untuk dilakukan dengan dewan pengawas atau diaken. Saya bahkan tidak memiliki satu suara pun kecuali itu adalah sebuah ikatan dan saya harus di sini untuk melakukannya. Arthur Neville mengambil suara kedua. Kemudian kami harus menandatangani ini karena kami adalah bagian dari gereja. Tapi apapun keputusan yang dibuat oleh dewan pengawas dan diaken,
we certainly stand behind them 100%, because that's what they're here for. And their decisions
between them and God, I
cannot, would not,
by any means, contrary that decision.
And another thing, I am forbidden by the United States government to make any decision concerning that. So please don't ask me to correct their decisions.
Saya tidak bisa melakukannya dan saya tidak mau mendengar apa-apa tentang itu, paham? Jadi jangan meminta saya untuk memperbaiki keputusan mereka. Anda temui dewan itu. Itulah yang membuat keputusan. Baiklah. Nah, dalam hal pertemuan yang akan datang, adalah mungkin jika Tuhan berkehendak, saya akan datang kembali ke sini dalam waktu sekitar 4-6 minggu atau sesuatu seperti itu untuk pertemuan minggu yang lain. Dan saya mengumumkan pagi ini bahwa saya ingin berbicara tentang Allah yang dimanifestasikan dalam firman-Nya. Dan saya tidak punya waktu malam ini dan terus terang, saya hampir tidak punya cukup suara untuk melakukannya. Dan kemudian orang banyak itu, jumlahnya hampir sama, banyaknya yang di luar dan yang di dalam, dan mungkin lebih. Dihitung dari bis-bis dan truk-truk itu dan hal-hal yang sedang duduk di luar sana dengan orang-orang. Dihidupkan, siaran kecil telah sedikit meningkat, kita dapat mendengarnya, gelombang kecil ini, gelombang pendek dari tabernacle, kita bisa mengambil satu blok kota. And some of the cars are several city blocks away, the lines of cars up and down and around through the streets around the tabernacle tonight. I don't believe at any time visibly we've ever had more people jammed in and around the church than we have tonight. So we are, and many are just driving up and driving away. Jadi itu menunjukkan di mana ada bangkai segar berada, di situ lah berjawab berkumpul. Dan semoga saya mengatakan kepada Anda malam ini dalam kelompok kecil ini adalah sebuah pertemuan internasional. Praktis lebih dari 2/3 dari negara bagian diwakili di sini, di samping 5 negara asing, bahkan sampai Rusia, dan seluruh bagian negara yang berbeda. Jadi turun ke Venezuela, ke Jamaica, dan seluruh bagian yang berbeda dari negeri itu, orang-orang di sini yang sedang lapar dan haus akan Allah. Sungguh masa yang luar biasa. Sekarang, saya ingin membaca Alkitab sebelumnya, dan maukah Anda berdoa untuk saya sekarang? Saya mencoba untuk membawa sebuah pesan singkat atas kehendak Tuhan diperuntukkan bagi kesembuhan ilahi. Karena pagi ini kita berbicara tentang keselamatan dan malam ini kita akan berbicara tentang kesembuhan ilahi dalam beberapa menit dan kemudian memanggil antrian doa dan berdoa untuk orang-orang. Sementara kita kembali melakukan hal ini, dan Anda yang terhubung dimanapun Anda berada, bahkan di bis-bis dan mobil-mobil di sekitar, dalam satu atau dua blok dari tabernakel, ketika tiba waktu berdoa bagi yang sakit, jika Anda tidak bisa masuk ke dalam gedung, Anda tidak bisa, saya yakin sekarang, sebab jalan-jalan, pintu-pintu, dimanapun macet, dan tidak ada tempat dimanapun. Jadi, Anda berdoa saja dan letakkan tangan Anda satu sama lain di luar sana, dan biarlah setiap hamba Tuhan yang terhubung malam ini berdoa juga untuk jemaatnya sementara kebaktian penyembuhan sedang berlangsung. Kita percaya bahwa Allah Maha Hadir di mana-mana. Sekarang sebelum kita membaca, sebelum kita berdoa, kita ingin membaca beberapa ayat dari firman Allah. Dan saya mengubah ayat-ayat kitab suci saya beberapa waktu yang lalu. Saya ingin mengubah jenis pertemuan yang saya rencanakan untuk malam ini. Jadi saya harus mengubahnya sedikit. Dan saya harus mengubah ayat-ayat kitab suci saya, bukan mengubahnya, tapi mengaturnya dalam urutan yang lain untuk kesembuhan ilahi, sehingga dengan demikian orang akan memahaminya. Mari kita buka ke Injil Lukas pasal 24, dan kita akan mulai dari ayat 12 dari pasal 24 dan membaca terus ke bawah ke ayat 34. Ini adalah pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, dibutuhkan 1 meter untuk membuat satu mil, jadi sekitar 6 mil. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, seorang dari mereka, yang namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya pada mereka, apakah itu? Nah, ingat, inilah Yesus sendiri yang telah bangkit, sedang berbicara. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa dari teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Perhatikan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu mencacah-cacahnya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti itu. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, kami berterima kasih kepada-Mu untuk firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah kehidupan. Dan Engkau, ya Tuhan, dan firman-Mu adalah satu. Kami berdoa malam ini Tuhan, agar Engkau datang di antara kami dalam kuasa kebangkitan-Mu dan akan menunjukkan kepada kami malam ini seperti mereka yang datang dari Emmaus yang juga akan kami lakukan, yaitu kembali ke rumah kami. Berkata, bukankah hati kita membara dalam diri kita? Kabulkanlah itu Tuhan, itu terjadi pada waktu malam lagi. Sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, saya ingin berbicara tentang Alkitab ini, dan subjek saya malam ini adalah, topiknya adalah kejadian-kejadian yang dibuat jelas oleh nubuat. Peristiwa-peristiwa yang dibuat jelas oleh nubuat. Nah, Alkitab adalah kitab yang berbeda dari semua kitab-kitab suci yang lainnya. Alkitab adalah sebuah kitab yang berbeda. Itu adalah sebuah kitab nubuatan yang menubuatkan kejadian-kejadian di masa depan. Dan ini juga adalah wahyu Yesus Kristus. Sepanjang jalan dari kitab kejadian sampai kitab wahyu, membawa dia keluar dalam kepenuhannya, apa ia dulunya dan sekarang. Dan seluruh kitab yang lengkap, Wahyu 1 ayat 1 sampai 3, mengatakan kitab itu adalah kitab wahyu Yesus Kristus, yang adalah firman Allah. Wahyu Yesus Kristus, yaitu firman Allah. Sekarang, semua buku yang lain, kitab-kitab suci, hanya sebuah kode dari etik-etik, sebuah kode moral-moral, sebuah kode teologi, sesuatu yang berapa banyak pernah baca Al-Quran, kitabnya kaum pengikut Muhammad, dan kitabnya umat Buddha, dan seterusnya. Itu hanyalah sebuah kode etika-etika. Bagaimana orang-orang harus hidup, bagaimana mereka harus hidup, tetapi tidak bernubuat, tidak mengatakan apapun tentang hal-hal ini, atau tentang karunia-karunia khusus yang diberikan kepada siapapun, apapun yang akan terjadi. Sama seperti bergabung dengan kepondokan atau sesuatu. Oleh karena itu, ketika gereja datang ke tempat yang mereka buat sebagai gereja mereka, itu hanya sebuah pondokan untuk bergabung, lalu mereka menyelinap pergi dari firman Allah. Sebab Alkitab adalah saksi yang hidup yang telah dinubuatkan Yesus Kristus. Dan sama seperti bumi telah tumbuh dalam kepenuhannya, dan juga tanaman merambat tumbuh menjadi dalam kepenuhan mereka, hari bertumbuh dalam kepenuhannya, Alkitab dimanifestasikan dalam kepenuhannya, dalam pribadi Yesus Kristus. Ia adalah firman Allah yang telah dinyatakan. Seluruh kitab penebusan yang lengkap. Alkitab adalah firman Allah. Menubuatkan peristiwa-peristiwa di masa depan. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh penulisnya untuk membaca dan percaya setiap kata darinya. Bukan hanya sebagian saja darinya, satu kata yang tidak mempercayainya, Anda mungkin juga berhenti mencoba sampai Anda percaya firman itu. Setiap firman benar-benar merupakan bagian dari Allah yang Maha Kuasa. Allah dimanifestasikan di dalam firman-Nya untuk menunjukkan siapa dia adanya. Kita diperintahkan sebagai orang percaya untuk percaya setiap kata darinya. Dan itu ditulis oleh pengarang dari Allah sendiri. Tidak ada orang yang bisa menambahkan apapun kepadanya atau mengambil apapun darinya. Jika Anda melakukannya, itu akan menjadi sebuah tubuh yang aneh dari Allah. Mungkin akan menjadi seperti 6 jari satu tangan atau 3 lengan atau sesuatu untuk menambahkan sesuatu atau untuk mengambil sesuatu darinya. Dan jadilah satu lengan lebih pendek, satu jari lebih pendek. Itu adalah tubuh lengkap dari Yesus Kristus. Dan dalam Kristus yang adalah lelaki, mempelai dia, mempelai wanita adalah diwakili juga dalam dia. Dan keduanya adalah satu. Pada hari itu, kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, dan aku dalam kamu, dan kamu dalam aku. Sungguh, sebuah gambar yang lengkap. Dan orang-orang percaya sejati dalam firman ini yang menerima nya seperti itu, percaya itu, dan dengan sabar menantikan janji-janji yang dinubuatkannya, setiap dari mereka dimanifestasikan di zamannya. Setiap orang percaya telah menantikannya. Setiap orang percaya yang adalah jari-jari kaki sedang melihat adalah sesuatu yang telah diwahyukan padanya. Sekarang ialah hari-harinya kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa orang-orang itu tidak mengenal Yohanes? Ketika Alkitab dengan jelas dikatakan oleh Yesaya, akan ada suara seorang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nabi terakhir mereka yang adalah Malaki 3 berkata, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahuluku untuk mempersiapkan jalan. Mereka, mengapa mereka tidak melihatnya? Karena mereka melihat sesuatu yang telah dilakukan berdasarkan pikiran mereka pada beberapa pesan yang telah terjadi sebelumnya dan gagal melihat manifestasi Allah saat itu pada saat mereka hidup. Dan orang-orang Kristen di mana-mana, itulah tepatnya di mana dunia berdiri malam ini tanpa kontradiksi bahwa itulah kebenaran. Orang-orang Kristen di mana-mana mencoba melihat ke belakang ke beberapa kode etika yang telah ditulis oleh Tuan Luther, Tuan Wesley, St. Kevin, Knox, Calvin, yang mana tidak dari kita yang bisa berbicara jahat tentang itu, tapi itu sudah zaman yang lewat. Orang-orang Farisi melihat ke belakang untuk melihat apa yang dikatakan Musa. Dan mereka berkata, kami memiliki Musa, kami tidak tahu dari mana engkau datang. Tapi ingat, ketika Musa di sini, mereka tidak tahu dari mana ia datang. Dan sekarang mereka, tidak heran Yesus berkata kepada mereka, kamu menghiasi makam para nabi dan kamulah yang menempatkan mereka di sana. Setelah pesan mereka berlalu, sebuah pesan lewat, orang-orang melihatnya, mereka mengolok-oloknya yang dilakukan dunia, dan setelah itu utusan selesai dan pesan selesai, lalu mereka membangun sebuah denominasi di atas pesan itu, dan di sanalah mereka mati, tepat di sana, tidak pernah hidup lagi. Perhatikan sebentar untuk beberapa dari Anda, dan terutama saya berbicara kepada Anda orang-orang Katolik. Apakah Anda sadar? Pernahkah Anda membaca sejarah yang sebenarnya? Sejarah Gereja Katolik Roma? Bagaimana martirologi Anda? Sejak Santa Agustino dari Hippo, berapa juta orang yang tidak bersalah yang dihukum mati oleh gereja? Saya lupa, tidak bisa menyebutkannya dalam pasti, tapi itu di atas jutaan. Sejak Santo Hippo, Santo Agustin dari Hippo, Afrika, membuat sebuah deklarasi yang benar-benar kehendak Allah untuk membunuh siapa saja yang memprotes gereja Katolik Roma. Apakah Anda menyadari bahwa dalam hal itu, Santo Patrick tidak pernah dikenal sampai setelah kematiannya sebagai seorang Katolik Roma? Ia memprotes Paus dan semua perbuatannya, dan gereja Katolik sendiri membunuh puluhan ribu dari anak-anaknya. Tahukah Anda bahwa gereja Katolik membakar Joan dari Ark, wanita suci kecil itu, di perhatian, dikatakan ialah seorang penyihir? 200 tahun kemudian, menggali dan mengangkat tubuh para imam ketika mereka mengetahui salah dan melemparkan mereka ke laut tanpa mengubur mereka di tanah suci dan melakukan perembusan dosa? Jangan biarkan hari itu berlalu di kepala Anda dan menjadi bodoh. Bagaimana mereka, para imam, ingin malam ini tampil yang mengutuk Yesus? Satu-satunya hal, mereka tidak pernah melihat prediksi untuk zaman itu. Yesus berkata, selidikilah kitab suci, karena dalamnya kamu berpikir, lebih tepatnya mengklaim bahwa kamu memiliki hidup kekal, dan kitab suci adalah apa yang memberitahu siapa aku untuk zaman itu. Perhatikan, Alkitab tidak bisa gagal. Itulah satu hal yang tidak bisa dikerjakannya, firman Allah gagal. Sebab itu menubuatkan tindakan pengarangnya sebelum dia melakukannya. Nah, ada satu kesempatan dari 1000 bahwa seseorang mungkin membuat sebuah prediksi bahwa sesuatu yang lain akan terjadi dan itu akan terjadi. Tapi kemudian jika ia menempatkan di mana itu akan terjadi, maka itu akan memotong dia hingga satu kesempatan dari 10.000. Jika dimatakan hari itu akan terjadi, maka itu memangkas lagi hingga satu dari 1 juta. Dan pada siapa itu akan terjadi, maka itu akan memangkas dia lagi menjadi miliaran kesempatan. Tapi Alkitab ini mengatakan dengan tepat kepada Anda siapa, kapan, di mana, dan apa yang harus dinantikan, dan tidak pernah gagal sekalipun. Oleh karena itu, dalam sebuah diskusi kecil beberapa waktu lalu dengan seorang imam dari gereja Hati yang Suci, dikatakan, Pak Branham, Anda mencoba untuk berargumentasi dengan kita. Katakan itulah sejarah gereja. Saya katakan itu bukan sejarah gereja. Itu adalah Allah. Allah sendiri dalam cetakan. Dia katakan Allah ada dalam gerejanya. Saya katakan Allah ada dalam firman-Nya. Dan apapun yang bertentangan dengan itu, maka itulah dusta. Seperti katakan biarlah perkataan kebenar dan perkataan manusia adalah dusta. Dia katakan kita tidak harusnya berdebat. Saya katakan saya tidak pernah meminta Anda untuk berdebat. Tapi yang kita katakan, mari kita menalar bersama-sama. Itu membuatkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sang pengarangnya sebelum ia melakukannya. Oleh karena itu, mengatakan itu, maka itu menempatkan setiap pria dan wanita pada tempat penghakiman tanpa ada alasan. Jika Anda menerima apa yang dikatakan Metodis tentangnya, apa yang dikatakan Baptis tentang itu, apa yang dikatakan Katolik, apa yang dikatakan Pentakosta atau gereja yang lain, Anda akan menemukan beberapa kecewaan pada penghakiman itu. Tapi jika Anda hanya melihat apa yang Alkitab katakan akan terjadi, dan ketika itu terjadi, maka Anda akan mengenali apa yang terjadi. Sekarang, ini langsung terlihat jelas bahwa semua orang bisa melihatnya. Sebab Yesus berterima kasih kepada Allah karena menyembunyikannya dari mata orang bijak dan bijaksana dan akan menyatakannya kepada bayi-bayi yang belajar. Seberanungkan Allah yang Maha Kuasa ada dalam firman-Nya sendiri dengan kuasa untuk membutakan orang kaya dan orang-orang yang berpendidikan, membutakan mata mereka hingga mereka tidak dapat melihatnya dan membuka mata orang miskin dan yang tidak terpelajar. Perhatikan, orang-orang ini dari Emmaus. Dia berkata bahwa pemahaman mereka tentang dia disembunyikan. Mereka berbicara kepadanya dan bahkan tidak tahu siapa orang itu. Allah bisa melakukannya karena ia adalah Allah. Itu tepatnya apa yang dilakukan kepada para imam itu, para ahli kitab itu. Karena ada tertulis bahwa ia harus melakukan itu. Allah membutakan mata mereka supaya kita akan memiliki kesempatan. Perhatikan, mereka tidak bisa melihat. Tidak peduli seberapa banyak cendekiawan, seberapa banyak imam mereka, atau yang telah mereka lakukan, mereka masih tidak dapat melihatnya. Sebab mereka buta. Pandangan mereka mungkin saja 20-20 secara fisik, tapi pandangan spiritual mereka. Hal yang sama sedang coba katakan pagi tentang perzinahan perempuan. Berpakaian seperti yang mereka lakukan sekarang. Mereka adalah pezina. Dalam kitab Allah, mereka berzina setiap kali mereka memakai pakaian seksi. Jiwa mereka tidak menyadarinya. Saya percaya mereka, para wanita, banyak dari mereka, ribuan dari mereka tidak bersalah dan tidak mau melakukan perzinahan. Dan para wanita miskin yang malang dengan seorang yang membiarkan mereka bertahan dengan itu tanpa memaparkannya dan mengatakan yang sebenarnya telah melakukan perzinahan juga. Di mana Alkitab berkata seorang pelacur yang duduk di tempat banyak air, bahwa semua raja di bumi dan orang-orang di bumi, gereja-gereja dan seterusnya melakukan percabulan secara rohani dengannya. Dan ia adalah ibu dari para pelacur. Denominasi-denominasi. Perhatikan Alkitab. Sebab Allah meninggalkan kita dalam tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Ia mengirimkan Alkitab untuk menubuatkan kepada kita peristiwa-peristiwa sebelum semuanya terjadi dan sangat alamiah dan kapan hal-hal itu akan terjadi. Nah, Allah seperti mencari sesuatu dalam kalender untuk melihat tanggal berapa itu. Jika Anda berpikir bahwa hari ini hari Sabtu, minggu apapun itu, lihatlah di kalender. Kalender akan memberitahu Anda hari apa itu. Ketika Anda melihat tindakan orang-orang, mungkin pergi ke gereja, Anda melihat, mendengar bel-bel bunyi, Anda bertanya-tanya hari apa ini, lihatlah kalender. Itu akan memberitahu Anda hari apa itu. Dan ketika Anda melihat gereja menjadi duniawi seperti dulu pada waktu Sodom, dan gereja dunia semua pergi ke menyembah ilah dari zaman yang jahat ini dan melihat itu, kemudian melihat kelompok minoritas kecil yang berkumpul di bawah ilham dari Allah menghasilkan lagi kehidupan Yesus Kristus melalui kitab suci bahwa itu harusnya terjadi. Anda tahu ucapan apa yang sedang Anda hidupi. Alkitab menubuatkan melalui nubuatan hari apa yang sedang kita hidupi dan jam apa yang sedang kita hidupi dan jenis peristiwa apa yang seharusnya terjadi. Itu telah menubuatkan persis seperti dengan tepat dan tidak pernah lewatkan satu zaman pun. Di sepanjang waktu tidak pernah sekalipun itu terlewatkan dan itu tidak akan terjadi. Pada siapa yang sudah ditentukan untuk melihatnya akan melihatnya. Yesus berkata, tidak ada orang dapat datang kepada Bapa kecuali Bapa-Ku menarik dia, dan semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku.
It's the word joining with the word.
Yang tergabung dengan firman.
It can't do nothing else.
Hal itu dapat melakukan apa lagi? Yang lain.
We know it, the day that we're living in.
Hari dan zaman yang sedang kita hidupi. Tapi seperti yang terjadi zaman setiap zaman, orang membiarkan manusia-manusia menempatkan penafsiran pribadi terhadap firman dan menyebabkan mereka dibutakan akan peristiwa yang terjadi. Hal yang sama dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Bahkan ketika Paulus berdiri sana dan mencoba mengutip ayat kitab suci, dan seorang laki-laki menampar wajahnya dan memanggil dan ia memanggil imam besar itu sebagai sebuah dinding dan kapur putih. Dan kemudian mereka tidak melihat Allah menegaskan firman-Nya yang telah dibuatkan. Lihat, Alkitab tidak bertentangan dirinya sendiri. Alkitab adalah Allah. Tidak ada pertentangan dalam Allah. Itu sempurna. Tetapi orang-orang dengan penafsiran mereka sendiri. Sekarang perhatikan, biarkan saya tunjukkan pada Anda, teman-teman. Gereja-gereja tidak dapat menyetujui diri mereka pada tafsirannya.
Metodis
tidak setuju dengan Baptis.
Baptis
tidak setuju dengan Presbyterian, Presbyterian dan Pentakosta.
Dan dengan sekitar 40
organisasi Pentakosta yang berbeda. Mereka tidak setuju satu sama lain. Jadi anda lihat. Itu akan menjadi Babel lagi. Kebingungan.
Tapi Allah menafsirkan
sendiri firman-Nya. Ia menjanjikan hal itu. Dan kemudian melakukannya sendiri.
Ia
sendiri memberikan penafsiran akan hal itu. Karena ia membuat dirinya dikenal di zaman itu. Seberapa jauh tubuh Kristus telah maju dari kaki sampai kepala. Perhatikan, karena itu adalah alasan bahwa orang-orang ini gagal untuk mendapatkannya. Karena mereka mendengarkan apa yang dikatakan orang lain tentang itu. Daripada membaca firman itu seperti yang diperintahkan Yesus untuk mereka lakukan. Dan mereka lah yang memberi kesaksian tentang aku. Selidikilah kitab suci. Dan dalamnya kamu pikir kamu memiliki hidup kekal. Dan mereka bersaksi tentang aku. Dengan kata lain, perhatikan.
Apa?
Baca kitab suci dan lihat apa yang seharusnya dilakukan Mesias. Lihat waktu apa Mesias seharusnya datang. Lihat siapa yang pergi untuk mendahului Mesias. Lihat waktunya. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, yaitu Yohanes. Dan lakukanlah kepada dan kau melakukan kepadanya apa yang sudah tertulis tentang dia. Lihat apa yang seharusnya aku lakukan ketika dia datang. Dan sekarang apa yang telah kau lakukan? Apakah aku gagal untuk memenuhi ini? Yesus berbicara. Apakah aku gagal memenuhi ini? Perhatikan sebentar kita turun melalui air kitab suci sore ini. Bagaimana segala sesuatu yang dibuatkan tentang dia terjadi persis seperti itu. Dengan cara yang seharusnya. Mereka seharusnya tahu peristiwa itu. Fanatik ini, rekan muda ini bangkit berdiri sekitar 33 tahun. 30 tahun. Hampir ke sana mengklaim semua jenis terang. Merpati turun dan wah, itu hanya sebuah suatu aib. Mereka berkata, dia dilahirkan dari orang tua yang tidak sah. Mengklaim bahwa ia dilahirkan dari seorang perawan. Seharusnya mereka tahu bahwa Yesaya telah berkata dalam Yesaya 9:6 pada kita seorang anak telah dilahirkan. Seharusnya mereka juga tahu bahwa Nabi Yesaya telah berkata seorang perawan akan mengandung. Mereka seharusnya tahu hal ini. Tapi anda lihat, masalahnya mereka menerapkan itu di suatu tempat jauh di depan. Dan orang ini bagi mereka tidak memenuhi persyaratan itu. Tapi ia bertanya kepada mereka, selidikilah kitab suci. Yang mana kamu pikir dalamnya kamu memperoleh hidup kekal? Dan mereka yang bersaksi tentang aku akan pesanku. Tidak seperti yang dikatakan beberapa teolog, tetapi apa yang Allah firman-Nya sendiri berkata akan terjadi. Amin. Jadi demikian juga sekarang. Selidikilah kitab suci. Karena mereka lah yang beritahu kamu waktu yang sedang kita hidupi. Memberitahu kita dengan tepat apa yang akan berlangsung di zaman ini. Mereka lah yang harus kamu andalkan. Dan mereka lah seorang yang bersaksi tentang pribadi Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata bahwa ia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan ialah pewahyuan dari firman di zaman ini. Tidak bisa menjadi berbeda. Oleh karena itu, dengan mendengarkan penafsiran manusia, mereka melihat konfirmasi dari firman Allah dipenuhi. Mereka gagal untuk melihat itu. Karena itu terjadi di sepanjang waktu, tapi karena mereka mendengarkan. Jadi berkata, mereka adalah para pemimpin yang buta. Dan jika orang buta menuntun orang buta, apa yang akan terjadi? Sekarang ingat, kitab menubuatkan bahwa zaman gerejawi dari zaman Laodikia ini adalah buta.
They had him outside
the church.
Ada di luar gereja.
There's not another age.
Tidak.
Another church age that Jesus.
Ada jalan kerja lain dan di mana Yesus berada
di luar. Tapi
selain gereja lalu kini, ia berada di luar berusaha untuk masuk kembali. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Seharusnya ia ada di dalam. Tapi ia mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya, melimpah dengan barang-barang, tidak membutuhkan apa-apa, dan tidak tahu, bahwa kamu buta, menuntun orang buta, miskin, dalam roh, celaka, sengsara, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Betapa jika seorang manusia telanjang jalan, sengsara buta, dan mengetahui bahwa ia punya cukup akal sehingga ada orang mengatakan bahwa ia benar telanjang, ia akan mencoba melakukan satu hal itu. Tapi ketika menggeleng kepalanya, dia berkata, saya tidak memiliki itu. Siapakah kamu yang memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Saya tahu di mana aku berdiri. Itu bukankah bentuk pendidikan, saya tidak tahu. Itulah persisnya apa yang Allah dari ini mengatakan kepada gereja.
Akan seperti itu,
di zaman gereja yang terakhir di mana kita sedang hidup.
Notice.
Tapi perhatikan, kepada orang-orang, sebanyak yang aku kasih, aku akan tegur. Sekarang, jika Anda ditegur oleh Tuhan, tentang apa yang sedang Anda lakukan, kemudian keluar dari situ. Menjauh dari situ. Sebanyak yang aku kasih, aku hardik. Nah, lihatlah Allah. Sekarang, bagaimana jika orang Farisi berkata, tunggu sebentar. Manusia itu telah memberi kita cukup banyak tantangan. Dia berkata, selidikilah kitab suci. Karena dalamnya kamu pikir kamu memiliki hidup kekal. Ia bersaksi tentang aku. Lebih baik bahwa aku melihat kembali dalam kitab suci dan mencari tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Siapa dia? Apa yang sebenarnya berlangsung? Saya harus melihat belakang dan mencari tahu. Daripada itu, mereka pergi kepada Pak Imam bertanya kepada mereka. Bagaimana dengan itu? Lihat perbedaannya? Seharusnya mereka membaca firman itu. Dalam Ibrani 1 ayat 1, Alkitab mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Sekarang perhatikan, ia menulis Alkitab dengan caranya sendiri. Sekarang, ia tidak harus menulisnya dengan cara itu. Ia juga tidak harus menyelamatkan manusia dengan darah. Ia tidak harus mengajarkan Injil oleh manusia. Ia bisa membiarkan matahari atau bulan atau bintang-bintang memberitakan Injil. Ia bisa membiarkan angin menyandungkan Injil. Tapi ia memilih manusia.
Dan ia memilih
caranya firman datang. Itulah oleh para nabinya yang telah ditentukan dan ditabiskan olehnya. Menjadi bagian dari firman Allah. Menyatakan
pewahyuan
dari firmannya itu zaman itu dan waktunya. Karena firman Allah hanya datang pada para nabi. Itu tidak akan pernah datang pada seorang tolok. Tunjukkan kepada saya pada kitab suci. Itu hanya datang kepada para nabi. Allah tidak bisa berdusta. Jadi Allah menulis Alkitab oleh metode yang telah dipilihnya. Dan para nabi pilihannya sendiri. Bukan para nabi yang pilih manusia, tapi para nabi pilihannya Allah. Kemudian orang-orang percaya menyaksikan penggenapan dari apa yang nabi mereka katakan, dan itu adalah identifikasi mereka adalah para nabinya Allah. Karena pertama, mereka diilhami. Berikutnya, mereka tetap tinggal dengan firman pada zaman itu. Lalu itulah surat kepercayaannya.
Ya,
kita telah memiliki hari minggu lalu banyak nabi palsu bangkit, dan kita memberikan ilustrasi bagaimana Balaam dan Musa keduanya dikaruniai, diurapi dengan roh yang sama. Satu dari mereka berkata, kita semua satu, mari datang bergabung, menempatkan garis-garis kami semua bersama-sama. Kami punya garis-garis di sini, dan kalian para muda datang sini dan mengambil bagimu seorang istri cantik dan baik saja. Mereka mendengarkan itu. Lihat, dunia dan orang-orang sedang mencari sedikit kesempatan keluar, sedikit jalan pintas, beberapa jalan pintas kecil. Tetapi tidak ada jalan pintas dalam firman Allah. Ada satu pola. Anda harus memotong diri Anda agar pas dengan pola itu. Jangan mencoba memotong pola itu agar sesuai dengan Anda. Semua orang harus melakukannya. Itulah satu-satunya cara Allah melakukannya. Perhatikan. Sekarang, orang-orang percaya menantikan firman itu ditegaskan. Lihat, itu tidak ditulis oleh manusia, tetapi oleh Allah.
Oleh karena itu bukan buku manusia. Seorang berkata, itu hanyalah beberapa tulisan Ibrani kuno. Akankah orang Ibrani menulis surat yang mengutuk diri mereka sendiri? Akankah bangsa Yahudi yang baik itu dengan gaya dan polesan sendiri? Akankah mereka menulis kejahatan-kejahatan mereka sendiri? Menghukum diri mereka sendiri? Tentu tidak. Menceritakan dosa-dosa mereka sendiri? Bagaimana mereka pergi ke penyimpangan berhala? Bagaimana mereka melakukan pecabulan menentang firman Allah? Tidak. Mereka tidak pernah mengatakan itu, bangsa yang angkuh itu. Itu bukanlah kitab manusia, itulah kitabnya Allah. Dan orang yang melihat penglihatan atau mendengar suara Allah tidak pernah memahaminya seringkali dalam banyak kasus. Manusia tidak menulis Alkitab, Allah yang menulis Alkitab. Itu bukanlah buku manusia, itulah bukunya Allah. Itu adalah pikiran-pikirannya Allah yang diungkapkan melalui bibir manusia. Itulah yang membuatnya menjadi Alkitab. Pikiran yang diekspresikan adalah kata. Dan pada mulanya adalah pikiran Allah yang mengekspresikannya melalui bibir para nabinya dan mengukuhkannya oleh hamba-hambanya. Perhatikan, Allah melakukan pilihannya sendiri melalui penentuan. Memilih para nabinya bagi setiap zaman. Perhatikan itu. Dia yang mengatur sifat nabi itu agar cocok untuk zaman itu. Ia mencocokkan dengan gayanya, apapun yang ia lakukan. Ia mencocokkannya untuk apakah ia berpendidikan atau tidak berpendidikan. Ia mencocokkan dengan karunia-karunia itu. Dan ia cara ia berkhotbah, karunia-karunia yang ia miliki. Dan pesan untuk zaman tertentu itu. Allah menentukan hal yang tertentu itu untuk terjadi dan tidak ada hal yang lain dapat menggantikannya. Tidak peduli apa itu, berapa banyak prestasi buatan manusia, tidak ada apapun yang bisa menggantikan tempatnya. Ia menentukan manusia itu. Mungkin seorang pria yang bodoh, yang mungkin menentukan menjadi manusia yang jenis lain. Apapun dia, yang memberinya tugasnya, karunianya, memberinya sifatnya, gayanya, apapun itu, bagaimana ia mengekspresikan dirinya, apapun yang ia lakukan, ia membuat seorang manusia dari zaman itu untuk menangkap orang-orang dari zaman itu. Benar, ia yang melakukannya. Pada akhir setiap zaman, ketika gereja telah beralih ke dunia dan dosa, dan bersandar pada penafsiran manusia tentang firman, seperti biasa, mereka selalu pada akhir dari zaman itu telah mengalami kekacauan seperti itu oleh para teolog dan imam mereka, sampai itu selalu berantakan. Selalu penafsiran mereka itu salah. Tidak pernah sekalipun gagal untuk menjadi salah. Dan tidak satu pun memiliki firman Allah pernah gagal untuk menjadi benar. Sekarang Anda lihat Allah sendiri yang menulis Alkitab. Sekarang Allah dapat berbicara. Musa berkata bahwa ia berbicara kepadanya. Yeremia berkata, ia memasukkan firman itu ke dalam mulutku. Dan Allah bisa menulis. Ia menulis 10 perintah dengan jarinya sendiri. Ia menulis di dinding Babel. Dan ingat, di perjanjian lama, 2000 kali para nabi berkata, demikianlah firman Tuhan. Allah dapat berbicara, Allah dapat menulis. Tentu, hampir 90% dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah firman Allah itu sendiri. Yesus Kristus berkata, jadi, jika Allah bisa menulis, jika Allah bisa membaca, jika Allah dapat berbicara, bisakah ia membuat orang lain untuk melakukan hal yang sama? Bukankah ia berkata kepada Musa, siapa yang membuat manusia menjadi bisu atau siapa yang membuat dia berbicara? Allah menulis Alkitab oleh para nabi, caranya untuk melakukan itu. Nah, setiap kali gereja bercampur baur, dan Allah sudah tahu sebelumnya mereka akan demikian karena ia mengetahui segala sesuatu, karena itu, ia memiliki nabinya yang tertentu yang siap bagi zaman itu untuk memanggil umat pilihannya oleh firman-Nya yang dibuktikan benar oleh tanda-tanda dan keajaiban dan penegasan dari firman-Nya, menegaskan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai seperti yang ia janjikan. Ia memberi penafsiran yang benar setelah nabi itu sendiri telah dibuktikan benar. Semua kecuali mereka, orang-orang terpilih yang kepada mereka ia diutus, membencinya. Nah, ujilah setiap saat apakah itu benar atau tidak. Hanya orang-orang yang kepada mereka ia diutus. Ia datang kepada milik kepunyaannya dan kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi sebanyak yang menerimanya, mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Perhatikan, setiap pengujian firman dalam setiap peristiwa pada akhir dari setiap zaman atau klimaks atau persimpangan seperti yang saya khotbahkan tentang itu, Lihatlah zamannya Nuh.
Pada klimaks
sebelum penghakiman, apa yang terjadi?
Nuh,
hanya keluarganya sendiri yang percaya pada orang itu. Sisanya yang lain mengkritiknya dan menghancurkan seluruh dunia. Pada zaman Abraham, hanya kelompok Abraham yang percaya. Ketika para malaikat pergi dan berkhotbah ke Sodom, hanya Lot dan istrinya dan dua anak perempuan yang keluar. Dan istrinya melihat ke belakang dan menjadi tiang garam. Pada zaman Musa, hanya orang Israel yang terpilih yang keluar. Dan Firaun membencinya. Pada zaman Elia, semuanya hampir kecuali 7.000 orang, setiap dari mereka membencinya, yaitu seluruh bangsa itu. Pada zaman Jeremia, wah, mereka melemparkan buah mentah ke arahnya dan menyebutnya seorang fanatik karena ia berpihak kepadanya dan membuat simbol-simbol mereka membencinya. Nabi Yesaya, ia sangat menghukum umat itu sehingga mereka mengkajinya, dia menjadi benar. Yohanes Pembaptis, ialah seorang manusia liar di sana. Beberapa orang meneriaki dia gila. Semua kecuali para murid yang ia persembahkan kepada Yesus Kristus sebagai sebuah gereja. Begitulah Yohanes mempersiapkan suatu umat, berapa banyak yang ia miliki. Anda bisa menghitungnya dengan kedua jari, kedua tangan, jari-jari Anda. Berapa banyak yang dia berikan kepada Yesus ketika ia datang. Sekarang bagaimana dengan kedatangannya yang kedua? Renungkan itu. Tapi ketika orang-orang percaya Alkitab yang sejati melihat firman secara terbuka dibuktikan benar untuk zaman itu, mereka percaya. Tidak ada cara untuk menutup mereka dari hal itu. Percaya itu. Mereka memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka. Mereka mempercayainya. Itulah mereka yang telah ditentukan. Itu bagi zaman tertentu yang melihat dan percaya. Yang lain benar-benar tidak bisa melihatnya. Mereka buta. Sekarang Anda berkata mereka tidak bisa melihatnya. Nah, seperti Bileam. Mengapa Bileam tidak bisa melihat itu? Dia adalah seorang nabi yang diurapi. Mengapa Firaun tidak bisa melihat itu? Ketika ia melihat tangan Allah turun dan melakukan mujizat-mujizat di sana, itu hanya mengeraskan hatinya saja. Apakah itu benar? Mengapa Datang tidak bisa melihat hal itu? Seorang Yahudi sendiri, tepat di luar sana, telah datang melalui laut mati dan makan mana setiap malam, dan jatuh segar, dan masih tidak bisa melihatnya. Mengapa Korah tidak bisa melihatnya? Mengapa Kayafas tidak bisa melihat itu? Dia adalah seorang kepala keagamaan manusia di dunia pada waktu itu. Mengapa ia tidak bisa melihat bahwa itulah Mesias? Mengapa Yudas tidak bisa melihat itu? Yudas selalu bersama dengan mereka, berjalan bersama mereka, melakukan keajaiban-keajaiban dengan mereka. Tetapi firman harus digenapi. Alkitab berkata bahwa mereka dibangkitkan untuk mengambil tempat itu. Mereka dibangkitkan untuk tujuan itu. Itu benar. Roma 8 mengatakan itu. Sekarang, orang-orang percaya dapat melihat firman yang menjadi daging dalam generasi mereka. Allah sedang berbicara. Nah, mereka yang adalah orang percaya sejati, 7.000 atau 700 pada zaman Elia, yang mana 7.000 pada zaman Elia, ada 7.000 orang, sekitar 2 atau 3 juta manusia yang melihatnya bahwa itu benar. Bahkan tidak 100 orang, itu sulit. Tapi mereka melihat itu benar, mereka melihat Allah dimanifestasikan. Janda tua itu, kemana Elisa itu diutus, ia pergi untuk mengambil kayu-kayu itu, untuk membuat sebuah kue, dan hanya cukup untuk membuat sebuah kue bagi dia dan putra, lalu mati. Tapi perhatikan Elia, dia berkata, buatkan satu untukku lebih dahulu, sebab demikianlah firman Tuhan. Bejana itu tidak akan, dan wadah tanah itu dia akan kering sampai Tuhan mengirimkan hujan ke atas bumi. Tidak ada pertanyaan. Dia langsung pergi dan membuat kue itu dan memberikan itu kepadanya. Dia kata, pertama-tama buatkan untukku, lalu pergi buatkan untukmu dan putramu. Karena ia mendengar orang itu dan memandangnya, ialah seorang benih yang telah ditentukan. Baiklah mereka berkata, oh, ada orang tua itu lagi. Allah telah mengutuk kita karena dia. Ingat Elia, katakan, kamulah satunya orang yang meresahkan Israel. Kata, kalianlah orang yang meresahkan Israel. Firmannya sendiri. Sekarang, Kita mengatakan bahwa mereka dibangkitkan untuk tujuan itu. Tetapi ketika orang yang tidak percaya, tapi sekarang ketika orang percaya sejati dapat melihat firman pada zaman itu menjadi daging, Allah berbicara melalui bibir manusia dan kemudian melakukan persis apa yang Ia katakan akan Ia lakukan. Itu selesai. Sekarang perhatikan sisanya. Jangan melihat tanda-tandanya. Jika Anda melihat tanda-tanda, Anda akan tertipu seperti dunia. Nabi-nabi palsu akan bangkit dan menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban yang akan menipu orang pilihan itu jika sekiranya mungkin. Perhatikan firman. Lihatlah para imam ini, para nabi ini. Nabi Ibrani sedang berdiri sana. Zedekiah dengan dua tanduk besar berkata, aku seorang nabi yang ditetapkan oleh Allah. Benar. Aku memiliki 399 di sini bersamaku. Dan Roh Kudus menyertai kami. Menegaskan dan mengatakan bahwa tanah itu adalah milik kita. Mari kita pergi ke sana merebutnya. Dan dengan tanduk ini, Ahab, kamu akan mengusir keluar musuh itu dari tanah kita. Karena Allah memberikan tanah itu kepada kita. Perhatikan orang religius itu. Orang yang baik, Yosafat, mengatakan, tidakkah kita punya seorang lagi? Satu lagi, ada 400 orang yang bermufakat. Dia berkata, iya, ada satu lagi di sekitar sini, tapi aku benci dia. Dia selalu berteriak pada kami dan memberitahu kami betapa besar dosa kami dan segala sesuatu. Dia berkata, aku benci dia. Ia adalah Mika, anak Imla. Dia berkata, oh janganlah raja berkabar begitu, pergi, dapatlah dia. Mari kita dengar apa yang dia katakan. Jadi mereka kembali ke sana, dia berkata, beri waktu malam ini dan aku melihat apa yang Tuhan katakan tentang hal itu. Dia berkata, aku berkata kepadamu, jangan kamu tahu apapun selain kebenaran. Dan pria itu datang, berkata, jika kamu ingin kembali ke dalam persekutuan dengan baik, katakanlah seperti yang lainnya. Mika berkata, aku akan mengatakan apa yang Allah katakan. Pagi berikutnya mereka keluar, para raja mengenakan jubah mereka, duduk di gerbang, semua selebriti, nabi itu berdiri di sana berkata-berkata, sekarang, hai fanatik, apa yang kamu katakan tentang itu? Berkata, ayo naiklah. Tapi aku melihat Israel terserak seperti domba yang tidak memiliki gembala. Mengambil tangannya, memukul mulutnya, nabi itu menampar sang nabi di mulut. Sekarang, keduanya nabi yang diurapi sedang berdiri di sana, bernubuat 491. Itu terlihat sangat kuat. Dalam banyak nasihat, tidak selalu aman, tergantung di mana apa yang mereka konsultasikan. Apa nasihat mereka? Tidak ada keselamatan di sana untuk raja. Dan ia menganggap yang banyak itulah pendapat mereka yang benar. Tetapi jika ia berhenti saja dan memutar, membuka gulungan itu dan melihat apa yang dikatakan Elia, lalu Mika tidak mengatakan apa-apa, ia tidak tahu. Ketika mungkin Allah memaafkan untuk itu, tapi pertama sebagai seorang nabi, ia pergi kepada Allah untuk mencari tahu apa yang dikatakan Allah. Dan ia mendapati apa yang dikatakan Allah. Dia berkata, aku melihat Allah duduk di atas tahta. Semua penasihatnya di surga berkumpul sekelilingnya. Berkata, siapa yang bisa turun untuk menyebabkan Ahab untuk datang ke sini? Agar kita bisa mengendapkan nubuat tentang dia. Lihat, nubuatan. Elia telah berkata, anjing-anjing akan mencilat darahmu. Dan berkata, melihat roh dusta naik dari bawah, maju datang ke hadapannya, aku akan turun dan masuk ke dalam nabi-nabinya, nabi-nabi Ahab, dan menyebabkan mereka membuatkan suatu dusta. Dan Allah tahu bahwa orang itu alam bersombong dan penuh dengan teologi, dan mereka pikir mereka memiliki segalanya dengan benar. Mereka tidak pernah memperhatikan firman pada saat itu. Jadi Allah berkata, kamu akan berhasil, pergilah ke sana. Dan ketika Mika mengatakan itu membuat mereka bernubuat bahwa urapan roh jahat. Mereka telah mencabut sambungan telepon dan matikan radio atau melakukan apapun. Mereka mendengar itu datang menentang mereka. Bangkit dan berjalan keluar. Tapi, lihat apa yang terjadi. Nah, Mika harus memeriksa visinya dengan firman yang tertulis. Oleh karena itu, ia mengerti. Dia kata, ketika masukkan orang itu dalam penjara, beri dia air kesedihan dan roti kesedihan. Ketika aku kembali, aku akan berurusan dengan dia. Berkata, jika kamu bisa kembali, Allah tidak berbicara kepadaku. Itulah ketika ia tahu penglihatannya persis tepat dengan setiap kata untuk zaman itu. Itulah waktunya Ahab. Saudara, saudari, inilah zaman dan waktu pemanggilan keluar dari Babel. Terang di waktu senja ada di sini. Berjalan dalam terang selagi ada terang. Perhatikan. Orang-orang percaya melihat firman dimanifestasikan dan mempercayainya. Yesus berkata, dombaku mendengarkan suaraku, firmanku. tanda-tanda zamanku. Yang palsu tidak akan mereka ikuti. Sekarang mari kita menuju teks kita. Karena kita tahu bahwa saya akan pergi, saya ingin banyak menekan pada antrian doa. Mari kita kembali ke teks sekarang. Kita mendapat pertimbangan sini. Sebentar. Ya. Itu tidak akan terjadi selalu begitu, seperti biasa. Allah mengutus nabinya, Yohanes, seperti yang dikatakan firman-Nya, yang janjikan dalam Malaki 3, dialah aku mengutus utusanku di hadapanku untuk mempersiapkan jalan. Yohanes menyaksikan hal yang sama. Dan kita juga mencari tahu, Yesaya 40 ayat 3, yang dikatakan Yesaya, akan ada suara seorang nabi yang berseru-seru di padang belantara, persiapkan jalan bagi Tuhan. Semua nubuatan itu, dan lihat, perhatikan dengan cepat, kitab suci mengidentifikasikan dia. Ketika mereka bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Dia menjawab, bukan aku. Apakah engkau Jeremia, para nabi, atau salah seorang dari mereka? Dia berkata, bukan aku, tapi akulah suara seorang yang berseru-seru di padang belantara, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Anda pikir mereka akan percaya itu? Tidak, Pak. Kenapa? Dia tidak datang melalui gereja mereka. Dia bukanlah dari mereka. Dia masuk ke hutan belantara pada usia 9 tahun dan keluar pada usia 30. Usianya terlalu agung untuk melalui sebuah teologi. Ialah seorang yang disiapkan untuk memperkenalkan sang Mesias. Dan setiap orang akan menarik dia dengan cara ini dan cara itu. Dan Allah mengirimnya kepada belantara setelah kematian ayahnya Zakaria. Dan ialah seorang imam, tetapi ia tidak pernah mengikuti garis ayahnya. Karena nabi tidak keluar dari hal-hal seperti itu. Mereka datang dari negeri yang keras, hutan belantara. Tidak yang tahu dari mana mereka datang, atau bagaimana mereka muncul, ataupun dari sejarah mereka. Mereka hanya segera keluar dan menerbangkan firman itu. Allah melepas mereka dan mereka pergi, mengutus generasi itu, pindah ke dalam firman-Nya, menunggu hari yang besar itu. Gereja tidak mempercayai dia, karena ia tidak mengenal mereka. Karena itu mereka tidak memiliki catatan pentasannya di buku-buku mereka. Maka karena itu mereka menolaknya. Mereka tidak percaya firman Allah yang dibuktikan benar dengan jelas, huruf demi huruf. Malaki 3, dua ayat tersuci untuk membuktikan dia. Malaki 3 dan Yesaya 40 ayat 3. Ya, kedua ayat tersuci itu berbicara tentang seorang pria yang datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia cocok dengan semua syarat itu. Ia seorang nabi. Aku akan mengutus bagimu Elisa di sana dia dalam segala hal yang kasar. Perhatikan bagaimana sifatnya bercampur dengan Elia. Inilah seorang pria dari hutan belantara. Demikian juga Yohanes. Ruang terbuka. Itu bukanlah seorang yang halus. Ialah seorang yang kasar. Perhatikan lagi. Elia adalah seorang pembenci wanita. Ia memberitahu Isabel tentang semua make-up-nya dan di mana untuk mulai dan berhenti. Begitu juga Yohanes. Isabel mencoba untuk membunuh Elia, bersumpah demi dewa-dewanya bahwa ia akan melepaskan kepala Elia daripadanya. Demikian juga Herodias. Selalu perhatikan pesan mereka, perhatikan apa yang mereka lakukan. Sekarang, kita temukan bahwa jika mereka melihat ke belakang dan melihat apa yang dikatakan Alkitab dan menyaksikan sifat orang-orang itu dan betapa sempurna dia pada waktunya dengan ayat kitab suci dan segalanya, mereka seharusnya tahu itulah dia. Sekitar setengah lusin orang dari mereka mengetahui itu. Itu benar. Tidak lebih dari setengah lusin menyadarinya. Mereka pergi untuk mendengarnya, tapi mereka tidak mempercayainya. Kenapa? Mereka tidak percaya identifikasi dari nubuatan di waktu mereka. Perhatikan, mereka menertawakannya, memanggilnya seorang yang berteriak liar, fanatik yang tidak terpelajar, tanpa sekolah, hit, hand, toad, carry, dan sebagainya. Seperti biasa mereka menilai dia dari pendidikannya. Mereka menilai dia dengan tata bahasa miliknya dan cara berpakaian. Dia memakai sepotong kulit domba di sekitar tubuhnya dan sebuah sabuk kulit unta. Tubuhnya sebuah bulu, berjalan keluar dari air. Tidak ada gereja, tidak ada bangku, tidak ada kerjasama. Mereka tidak bisa menerima itu. Mereka menyembah ilah dari dunia ini. Paham? Saya tidak bermaksud mengatakan sekarang tidak ada nabi-nabi palsu yang keluar seperti Jannes dan Yambres. Tapi cara yang ingin Anda lakukan adalah memeriksa pesan asli dari firman. Maka Anda mendapatkannya. Berada di zaman apa dan apa yang dibuatkan pada zaman itu. Kemudian nubuatan Yohanes dibuktikan benar atas perintah Allah sendiri. Perhatikan betapa sempurnanya. Kita berkata, firman Tuhan datang kepada nabi. Dan Yesus adalah firman itu. Dan Yohanes bernubuat tentang hal itu, tentang kedatangan firman untuk menggenapinya. Dan Yesus, firman itu, datang kepada Nabi dalam air. Oh, indahnya. Bagaimana tidak putus-putusnya. Firman itu adalah satu hal yang langka pada hari itu. Disinilah datang Nabi, mengatakan, akulah suara dari firman itu. Mereka bertanya, apa yang setelah kamu lakukan? Aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Tapi ada seorang yang sedang berdiri antara kamu. Setempat ia akan menjadi orang yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Alat penampis dari tangannya, dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami akan dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Oh, sungguh seorang nabi yang luar biasa. Yesus berkata, tidak pernah ada seorang manusia yang lahir dari seorang wanita yang sebesar dia. Sampai hari itu.
Oh,
bagaimana ia tahu di mana ia sedang berdiri? Ia tahu persis. Ia mendengar dari Allah dan ia tepat dengan firman. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan orang. Ia mengkhotbahkannya dan membuatkannya dan perhatikan. Ketika seorang berdiri atas kebenaran, maka Allah berkewajiban untuk membuktikan orang itu adalah kebenaran. Ketika Musa datang ke sana Mesir, berkata, aku ada di hutan belantara, melintas, dan melihat sebatang pohon terbakar, dan pohon itu tidak habis. Aku pergi ke pohon itu, dan ketika melakukannya, ada tiang api yang besar terkandung di sana, dan suara-suara berkata, aku adalah aku. Dan dia memberitahu saya untuk mengambil tongkat dan datang ke sini melakukan mujizat ini. Dan Allah akan membuktikan firman-Nya. Mengulurkan tongkatnya, datanglah kutu-kutu dan lalat, kegelapan dan sebagainya. Dan kemudian, membuktikan itu adalah Nabi. Dia membawa orang percaya kembali ke gunung itu. Dan Allah turun dalam tiang api yang sama, tepat di gunung yang sama. Membuktikan bahwa itu benar. Sekarang lihat apa yang telah dilakukan pada hari ini. Persis sama. Sekarang, firman datang pada Nabi dan membuktikan dia untuk menjadi orang yang benar. Orang yang dikatakan oleh ayat kitab suci bahwa dia akan menjadi seperti itu. Cepat sekarang. Tetapi sekali lagi Yesus datang dalam bentuk yang berbeda dari penafsiran nubuatan mereka. Manusia telah menafsir itu dengan demikian. Pasti. Presbyterian berpikir bahwa harus seperti mereka itu. Perhatikan ketika Allah melakukan sesuatu. Perhatikan setiap organisasi lainnya bangkit dengan hal yang lain. Ya, selalu seperti itu. Mereka punya jambres dunia di mana-mana. Perhatikan. Mereka mengatakan bagian dari firman. Tapi sesuai dengan firman Nabi itu. Setiap huruf. Mereka melewatkannya lagi seperti biasa. Memanggilnya peramal, si setan, Beelzebub. Berkata bahwa dia menjadikan dirinya Allah. Ketika mereka seharusnya memiliki pengetahuan dari Alkitab mereka sendiri bahwa itu Allah Allah. Perhatikan, dia dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan namanya akan disebut Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Tidak akan menjadi Bapa lagi setelah itu. Karena dia lah Bapa yang pertama pada mulanya. Dia lah satunya Bapa. Jangan panggil siapapun di bumi ini Bapa. Setelah itu. Dia lah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Penasihat, Sang Pangeran, Raja Damai, pasti. Sekarang mereka telah melakukan kepadanya apa yang semua Nabi sebutkan akan mereka lakukan. Sama seperti mereka lakukan di zaman Laodikia ini. Mengeluarkan dia dari gereja, buta, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Hanya apa yang dikatakan Nabi. Nabi Alkitab. Dibutakan oleh tradisi manusia. Mereka mengeluarkan dia. Firman keluar dari gereja-gereja mereka seperti biasa. Seperti yang telah dibuatkan tentang mereka. Perhatikan sekarang. Nah, dengan cepat. Jangan ketinggalan ini sekarang. Ini teksnya. Bagaimana Yesus memberitahukan dirinya kepada kedua murid ini bahwa ia adalah Mesias mereka. Nah, semua mata seperti ini. Dan di negeri, jangan lewatkan ini sekarang. Kami telah mencoba untuk memberitahu anda bahwa Alkitab adalah firman Allah, ditulis oleh Allah sendiri melalui bibir dan perantara manusia. Allah bisa menulis sendiri. Allah dapat berbicara sendiri. Tuhan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi dia memilih manusia untuk melakukannya. Karena manusia yang menulisnya adalah bagian dari Allah. Jadi Allah menulis Alkitab. Para manusia itu bahkan tidak tahu apa yang mereka miliki selain dalam pemikiran manusia sendiri. Mereka mungkin tidak setuju. Tapi mereka tidak bisa. Orang-orang mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Allah menggerakkan tangan mereka, menggerakkan mata mereka dalam penglihatan. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa selain apa yang mereka lihat. Mereka tidak bisa berbicara apa-apa karena mereka dia memiliki kendali penuh atas lidah, jari, setiap organ tubuh sepenuhnya bergerak sesuai dengan Allah. Tidak heran kita mengatakan mereka adalah Allah-Allah. Mereka adalah bagian dari Allah. Dia adalah kepenuhan Allah. Perhatikan bagaimana Yesus, Sang Firman, menjadikan kedua hati murid ini hancur. Sehingga mereka mengenal bahwa dia adalah Mesias mereka. Mesias, Firman yang dijanjikan. Perhatikan apa yang dilakukan. Dia menerangkan tentang nubuatan. Perhatikan. Bodoh. Lambat untuk percaya semua yang telah ditulis oleh para nabi. Sekarang dia tidak pernah berkata, baiklah apa gereja kata tentang itu. Mereka menceritakan kisah kepadanya, mereka tahu semua kejadian yang terjadi, mereka semua sedih. Mereka mulai memberi cerita kepadanya, apakah engkau benar-benar orang asing di sini? Dan kau tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Dia berkata hal-hal apa? Sepertinya dia tidak tahu. Dia melakukan banyak hal waktu itu dan mereka melihat apa yang anda lakukan tentang itu. Berkata, apakah kamu hanya orang asing dan sedang berbicara tentang apa? Apa yang terjadi? Baiklah, Yesus dari Nazaret yang adalah seorang nabi. Tanpa keraguan dalam pikiran kami, dia perkasa dalam perkataan dan perbuatan di hadapan semua orang. Dan kami melihat dia melakukan hal-hal yang ini, mengenali dirinya sebagai Nabi Allah di zaman ini. Kami tahu itu. Dan kami percaya bahwa dia akan menjadi penebus. Dan dia akan menebus Israel. Kemudian dia berbalik dan berkata, kamu bodoh, lamban hati untuk percaya tentang itu semua yang para Nabi katakan tentang dia akan terjadi. Perhatikan. Dia sekarang kembali kepada nubuatan. Benar-benar teguran bagi orang-orang percaya yang mengklaim bahwa mereka percaya kepadanya. Perhatikan bagaimana dia mendekati subjek itu. Dia tidak pernah keluar begitu saja dan aku adalah Mesiasmu. Dia bisa melakukannya karena memang ia. Tapi perhatikan, ia mengenali dirinya dalam firman. Maka mereka akan tahu. Jika dia mengatakannya, dia bisa mengatakan ini dan itu dia akan terjadi. Tapi ketika dia pergi dan mulai berbicara tentang semua nabi yang telah katakan tentang dia dan mereka melihatnya, mereka dapat memberitahu diri mereka sendiri jika mereka adalah anak-anak Allah. Tapi minta perhatian mereka pada apa yang telah dinubuatkan para nabi dan berkata untuk mencari pada waktunya bagi Mesias zamannya untuk dimanifestasikan. Ia sebagaimana Yohanes membiarkan firman Alkitab mengidentifikasikan pesan mereka. Setiap nabi sejati akan melakukannya. Ya, tidak keluar berkata, saya adalah dia. Itu bukan nabi Allah yang sejati. Tapi dia berkata, kembalilah ke dalam ayat-ayat kitab suci. Dia tidak pernah gagal dengan cara dia melakukannya, paham? Dia berkata, kami mengenal Musa. Dia berkata, jika kamu mengenal Musa, kamu akan mengenal aku. Dia berkata, Musa menulis tentang aku. Berkata, selidiki kitab suci, karena dalamnya kamu memiliki hukum kekal, dan kitab yang bersaksian tentang aku. Pergi dan lihatlah dalam ayat-ayat kitab suci, dan lihatlah itu. Dan sehingga dia tidak pernah merubah caranya dalam untuk melakukan itu. Tidak pernah merubahnya. Dia tidak pernah bisa berubah, karena dia adalah Allah yang tidak berubah. Perhatikan, dia langsung kembali kepada kedua murid itu, Kleopas dan temannya, pada jalan menuju Emmaus, dan berkata, menerangkan ayat-ayat kitab suci kepada mereka, berkata, mengapa kamu begitu bodoh dan tidak percaya pada setiap firman yang ditulis oleh para nabi tentang Mesias yang harus digenapkan? Oh, sungguh hari yang indah. Yohanes melakukan hal yang sama. Selidiki kitab suci, lihat ke belakang. Dikatakan, akan ada seorang suara yang bersusuri pada belantara. Dari manakah aku berasal? Itu. Yang seharusnya membuatnya jelas bagi mereka. Nah, seharusnya membuat jelas pada hari ini. Hal yang kita lihat Roh Kudus sedang kerjakan. Dia berkata, selidikilah ayat-ayat kitab suci. Dia ingin kita melakukan itu hari ini. Perhatikan, dia mulai dengan membuat Musa, Alkitab berkata, dia mulai dengan perkataan Musa dan semua nabi-nabi. Tapi dia mulai dengan Musa, seorang nabi. Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan dari tengah-tengahmu. Di antara orang-orang, Tuhan Allah akan membangkitkan seorang nabi. Sekarang, dia mungkin berkata, Kleopas, dan temanmu di sini, bukankah Musa berkata bahwa pada hari-hari ini, Tuhan Allah akan membangkitkan seorang nabi? Dan orang ini yang mereka salibkan ini, apakah dia memenuhi persyaratan itu? Nah, Musa telah menubuatkan ini, dan sekarang kamu belum memiliki seorang nabi selama ratusan tahun, dan di sini seorang ini telah bangkit. Dan apakah orang ini sebagai pendahulu ketika kamu mengerti? Dan semua nabi itu berkata tentang dia untuk zamannya, dan dia berbicara kepada mereka. Pasti akan tertarik untuk mendengarkan dia. Apakah Anda tidak suka mendengar dia? Saya ingin mendengar dia. Mendengarkan dia apa yang dikatakan tentang para nabi yang berkata tentang dirinya. Tapi dia tidak pernah mengatakan itu adalah dia. Dia baru saja menunjukkan lewat nubuatan. Dia hanya berkata nabi ini berkata akan terjadi. Mari kita kembali beberapa menit. Dan sekarang mari kita dengarkan kata-kata yang dikutip dari dirinya. Lihat di sini. Firman itu sendiri mengutip firman tentang dirinya. Firman itu sendiri mengutip firmannya. Tidak diberitahukan kepada mereka bahwa siapa dia itu, tapi biarkan firman yang berbicara sendiri. Maka mereka akan tahu siapa dia. Tulisan dari firman itu mengutip firman. Firman dalam daging mengutip firman dari tulisan itu. Diidentifikasikan sepenuhnya dengan dirinya. Lihat, sekarang mari kita dengarkan kutipannya. Sekarang kita tahu bahwa mereka semua diberi pengarahan tentang kejadian yang terlambat, yaitu tentang penyaliban dan kisah kebangkitan kuburan bagaimana. Kita baca, sekarang dia akan langsung pergi ke firman yang menubuat tentang dirinya. Nah, mari kita berpikir. Dia mengatakan ini. Dia mengatakan lebih dari sekedar itu. Saya perhatikan. Berbaliklah, bukalah ke kitab Zakaria 11 ayat 12. Dan bukankah Mesias akan dijual menurut Nabi dengan 30 keping perak? Anda baru saja mengatakan bahwa orang ini dijual seharga 30 keping perak. Bukalah, kamu dapatkan mereka dalam ayat kitab suci, Zakaria 11 ayat 12. Dan kemudian, dia berkata, apakah kamu perhatikan apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur, Mazmur 41 ayat 9, dia dikhianati oleh teman-temannya. Dan lagi, Zakaria 13 ayat 7, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dan di Mazmur 35:11 dituduh sebagai saksi palsu. Anda baru saja mengatakan dia begitu. Yesaya 53:7 dia bodoh di hadapan para penuduhnya. Yesaya 50:6 mereka mencambuk dia. Nabi katakan, Mazmur 22, dia menangis, berseru di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah dia melakukan itu sehari sebelum kemarin siang? Mazmur 22 lagi ayat 18, pakaiannya dibagi di antara mereka. Apakah mereka melakukan itu? Mazmur 22 ayat 7 dan 8, diejek oleh musuh-musuhnya, gereja. Mazmur 22 lagi, tidak ada satu tulang pun dalam tubuhnya yang dipatahkan, tetapi mereka menusuk tangan dan kakiku, katanya. Memegang tangannya di belakangnya, tidak dilakukan lagi. Pada saat itu, Yesaya 53:12 mengatakan dia akan mati di antara para penjahat. Yesaya 53, dia akan dikuburkan bersama dengan orang kaya. Mazmur 16:10, aku tidak akan meninggalkan jiwanya di neraka. Aku juga tidak akan membiarkan orang-orang kudusku melihat kebinasaan. Dan bukankah Maleakhi 3 adalah pendahulu dari orang ini? Dan saya ingin mendengar dia mengutip itu. Dialah nubuatan itu. Perhatikan. Maka semua pralambang yang mungkin telah dialami tentang Ishak dan kejadian. Bagaimana Allah melambangkan Ishak, bagaimana Bapak Abraham mengambil putranya sendiri, memakai kayu di atas bukit, mempersembahkan putranya sendiri. Itu sekarang mulai masuk ke dalam mereka. Dia sudah selesai memberitahu mereka bahwa mereka bodoh, mereka tidak bisa melihat nubuat untuk zaman itu. Dan sekarang itu sudah mulai meresap, mulai melihat penggenapan dari semua yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Pembuktian nubuat di zaman itu. Saat itulah mereka tahu bahwa mereka menyalibkan sahabat Yesus telah menggenapi setiap firman itu. Oh, saat itulah mereka tahu bahwa orang itu adalah benar-benar Mesias, bahwa dia seharusnya bangkit dari kematian. Kuburan tidak bisa menahan dia.
Aku tidak akan membiarkan orang kudusku untuk melihat kebinasaan. Tidak satu firman nubuat yang pernah bisa gagal. Dan ia benar-benar bangkit. Kalau begitu utusan-utusan itu turun ke kubur pada pagi ini, ada benar. Ia bangkit dari kematian. Ia masih hidup. Dia adalah Mesias. Kenapa? Jangan gagal. Tindakannya, pelayanannya, dan semua yang telah dilakukannya membuktikan dengan tepat firman yang diucapkan Nabi untuk terjadi di zaman itu. Itu terjadi. Kemudian mereka tahu bahwa itulah dia, sahabat mereka yang tersalib, Yesus yang telah melakukannya. Tidak heran hati mereka membara dalam mereka ketika dia berbicara kepada mereka. Sekarang mereka telah berjalan 6 mil dan sepertinya waktu yang sangat singkat. Dan ini hal yang lain yang mereka lakukan. Nggak tahu? Mereka pernah mendengar khotbah 6 jam tentang nubuatan yang dibuktikan. Itulah yang dibicarakan untuk mereka di sepanjang jalan. Begitu mereka mulai menyusur jalan, dia melangkah keluar. Sebab dia ada di sana, di Yerusalem 6 jam. Kemudian 66 mil jauhnya, mereka berada di ujung jalan 6 mil ke Emmaus. Itulah, dia telah berkhotbah. Tapi perhatikan, mereka mendengar khotbah 6 jam akan nubuatan yang telah ditegaskan, dibuktikan benar. Itu sungguh mengarah ke waktu senja. Tahu, dia sama kemarin hari ini dan sama selamanya. Saat itulah dia membuka mata mereka untuk mengetahui bahwa Ibrani 13 ayat 8, dia sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Pada waktu senja. Peristiwa-peristiwa dibuat jelas oleh nubuatan. Apa yang terjadi di zaman modern dapat dengan mudah diidentifikasi jika Anda mau percaya nubuatan untuk saat ini. Ya, bodoh, lambat untuk mengerti, lambat untuk percaya. Anda terus merenungkannya untuk percaya bahwa semua nabi mengatakan tentang Mesias. Bukankah itu harus terjadi? Sekarang dia memeriksa semua poin kembali dan menunjukkan apa yang dikatakan nabi akan terjadi. Kemudian mereka mulai mengerti. Jadi dia berkata, bertindak seolah-olah dia hendak melanjutkan perjalanan. Mereka menyukai orang ini. Mereka berkata, engkau memberikan kami sesuatu. Kami tidak pernah memikirkan itu. Dia hidup di suatu tempat. Mereka sedang berbicara dan mereka tidak tahu itu. Dan tidak diragukan lagi. Dia melihat pada mereka dengan sedih dan mulai berjalan terus. Tetapi dia sedang menunggu mereka untuk mengundang dia. Itulah yang sedang ia tunggu malam ini. Agar Anda mengundangnya. Perhatikan, ketika para murid itu mengundang dia ke dalam persekutuan mereka di sekeliling meja, saat itulah dia melakukan sesuatu seperti yang dilakukan sebelum masa penyalipannya dan mata mereka terbuka. Mereka mengenal caranya, gayanya. Mereka tahu apa yang dilakukan. Dan dia melakukannya saat itu sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan mereka berkata, itu dia. Dan dengan cepat mereka bangkit untuk berteriak dan dia lenyap. Dan di mana mereka mengambil 6 jam untuk mendengarkan khotbah ini, mungkin 20 menit mereka melangkah dan ringan untuk kembali dan memberitahu yang lainnya. Dia telah bangkit. Dia benar-benar telah bangkit. Teman, ini adalah penggenapan Malaki 4. Injil Lukas 17. Injil Yohanes 15. Oh, begitu banyak Wahyu 10, begitu banyak nubuat yang bisa diselamatkan tepat pada hari ini, dan juga kitab Markus, Matius menerikatakan tanda besar dan keajaiban akan muncul di angkasa dan orang-orang menyebut itu piring terbang dan lenyap dengan kuasa dan kecepatan berpikir, kecerdasan yang dapat bergerak, tidak dapat menulis, tidak dapat berbicara. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tiang api yang agung, yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Pemandangan datang di bumi, piramid, dan tidak ada 30 mil tingginya. telah diprediksi setahun sebelum itu terjadi bahwa itu akan terjadi demikian, dan kemudian memutar gambar itu dan melihat siapa itu yang memandang ke bawah. Bukan satu firman pun yang pernah gagal, yang pernah diucapkan. Dan sini dia Allah menuliskan firman, menegaskan bahwa itu benar. Dan inilah waktu senja lagi. Saya bertanya-tanya kalau dia kembali oleh kasih karunia malam ini dan melakukan sesuatu sekarang seperti yang dia kerjakan di sana. Mari kita berdoa dan meminta kepadanya.
Events made clear
dibuat jelas
by vindicated prophecy.
Oleh nubuatan yang telah dibuktikan. Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami. Tolonglah kami, Allah yang terkasih, untuk mengerti.
Untuk mengerti
hal-hal yang harus kami ketahui.
Memahami firman-Mu.
Dan sekarang Tuhan, kami telah mendengar khotbah selama hampir 2000 tahun, menulis banyak buku, dan di hari-hari terakhir ini di sini, kembali lagi, dan sekarang menjelang waktu senja, Metodis, Baptis, Presbyterian, dan banyak dari mereka dari zaman ke zaman telah berbicara dengan engkau, dan mungkin sepanjang hari yang hebat ini belum pernah terjadi, baik malam atau siang, seperti yang dikatakan Nabi, tapi pada waktu senja akan ada terang. Yesus bangkit dari kubur dan menampakkan diri kepada Simon dan kepada perempuan itu dan menunjukkan kepada mereka bahwa ia hidup. Itu di pagi hari. Dan kemudian di waktu senja ia kembali lagi. Tetapi ia berjalan menemui mereka di sepanjang hari, menegur mereka karena kebutuhan mereka. Tapi kemudian ia membuat dirinya diketahui oleh mereka di waktu senja. Ya Tuhan, datanglah persekutuan kami yang kami miliki malam ini di sekitar firman. Ya Allah, sangat jarang di antara orang-orang percaya pada hari ini, tapi saya bersyukur bahwa ada beberapa yang telah Engkau panggil dan Engkau tetapkan mereka untuk kehidupan kekal, dan Engkau berkata semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang. Dan sekarang, sementara terang di waktu senja bersinar, sementara Engkau mengizinkan Tuhan, itu bukan satu-satunya nubuatan dari ratusan yang telah terjadi, tak pernah gagal satu pun. Dan benar-benar jika itu dikenali, maka tentu itulah ada Engkau, karena tidak ada orang yang bisa seakurat itu. Sama seperti Alkitab, tidak ada orang yang bisa menulis, tidak ada seorang pun dalam waktu 600 tahun oleh 40 penulis yang berbeda bisa menulis, tidak satu kesalahan pun di dalamnya. Ya Allah, aku berdoa kiranya Engkau memanifestasikan dirimu di hari ini dari Ibrani 13:8 bahwa Engkau sama kemarin dan sebenarnya, dan pekerjaan yang Engkau lakukan saat itu akan Engkau lakukan hari ini. Dan Engkau berjanji, Engkau berkata di hari terakhir ketika dunia berada dalam kondisi Sodom dan Gomora, dalam penyimpangan, kami melihat laki-laki sangat mirip dengan gadis-gadis memakai pakaian-pakaian seperti mereka, dan melihat gadis-gadis mencoba bertingkah seperti anak laki-laki, dan melihat para wanita dan para pria zaman ini sesat. Lihat daya tarik seks telah menjadi sebuah berhala untuk disembah. Injil telah didorong ke satu sisi dan ketelanjangan di gereja Laodikia. Ya Tuhan, sungguh waktunya. Datanglah Tuhan Yesus. Buatlah dirimu dikenali oleh kami, karena kami mintanya dalam nama Yesus. Nah, sementara kepala Anda tertunduk, mata Anda tertutup, saya mau menanyakan sesuatu pada Anda. Anda percaya bahwa Allah di sini? Apakah Anda percaya itu? Hal-hal yang dilakukan hari ini adalah nubuatan yang digenapkan? Apakah Anda percaya itu? Yesus tetap sama kemarin hari ini dan selamanya? Apakah Anda percaya ketika ia disini dan memanifestasikan dirinya dalam daging untuk hari itu, dan pekerjaan yang lakukan sana, apakah harus mengulangi lagi pada hari ini? Nabi berkata demikian. Kita berkata demikian, semua yang tersuci harus digenapkan, tidak bisa gagal. Bagaimana ia mengidentifikasi diri dengan menjadi nabi yang dikatakan Musa, mengetahui rahasia hati dan orang-orang. Wanita yang menjamah jubahnya itu, ia berbalik dan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika Simon Petrus bertanya, ia tahu namanya, ceritakan siapa dia, siapa ayahnya, dan Yesus yang sama, tidak mati, ia hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan saya percaya di waktu senja sekarang ini, ia memanggil kita bersama lagi. Oh Tuhan Yesus, datanglah ke tengah-tengah kami. jangan melalui kami, datanglah menginap bersama kami sampai malam ini berakhir, maka biarlah kami pergi dengan besok. Kami akan mengenal engkau dalam kuasa kebangkitanmu. Bahwa kasih dan anugerahmu dan kemurahanmu kiranya bersama kami. Ya, Tuhan yang kekal, kabulkanlah hal ini. Kami tahu bahwa hanya Allah sajalah yang dapat memberikannya. Dengan keseriusan waktu ini, mari kita ucapkan ini. Allah Bapa kami, kami adalah tabernakel yang malang untukmu.
Tapi Tuhan, biarlah anugerah kekudusanmu, Roh Kudusmu
datang sekarang. Bersihkan kami dari setiap keraguan, setiap kebingungan, setiap kecurigaan, dan setiap garis ketidakpercayaan yang ada dalam kami, sehingga kami bisa bebas tanpa satu keraguan pun keluar mengaku dengan berani seperti Petrus, engkau adalah Mesias yang sama kemarin, hari ini dan selamanya. Kami percaya bahwa firman adalah kebenaran Tuhan. Biarlah kami melihat sebelum kami mulai doa, buatlah dirimu dikenal oleh kami seperti yang engkau katakan, sama seperti zaman Lot ketika Abraham, kelompok yang dipanggil itu, menantikan seorang anak yang janjikan. Lot ada di sana mendengarkan seorang Billy Graham dan orang Robert Morton untuk pergi ke denominasi sana sebagai sebuah bangsa. Tetapi Abraham ialah seorang pelancong tanpa organisasi, hanya kelompok kecil yang berkeliaran di negeri yang akan diwarisinya, dan orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Suatu hari di bawah naungan pohon, ketika mereka sedang duduk beristirahat, Allah turun dalam bentuk manusia. Dua malaikat turun ke Sodom, dan Allah datang dalam daging manusia, membuktikan bahwa Ia ada. Dia berkata, Abraham, di mana istrimu Sarah? Beberapa hari sebelumnya Ia adalah Abram dan Sarah. Sarah, bukan Sarah, putri. Dan engkau memanggil dengan nama putrinya, putri dari seorang raja. Engkau manggil Abraham dengan namanya, Abraham, seorang bapa dari bangsa-bangsa. Dan engkau berkata, aku akan mengunjungimu. Tuhan betapa hati Nabi pasti melompat. Ia mengenal siapa engkau pada waktu itu. Daharan yang membawa hatimu, membawa makanan yang ia miliki, dan yang terbaik, meletakkannya di hadapanmu. Dia tahu itu adalah Allah di sana. Lalu ia berkata, di mana Sarah? Seolah-olah dia tahu. Abraham berkata kepadanya, ia ada tenda di belakangmu. Dan kau mengatakan apa yang akan terjadi. Dan ia dalam hatinya meragukan itu. Dan kemudian engkau berkata kepada Abraham, mengapa Sarah meragukan itu? Dengan mengatakan dalam hatinya hal ini tidak mungkin terjadi. Apa ada yang terlalu sulit bagi Allah? Ya Tuhan, Yesus yang memanifestasikan Allah dari firman, engkau berkata sama seperti dulu di hari Sodom, dunia akan berada dalam kondisi seperti itu sebelum kehancuran dari bangsa-bangsa luar Yahudi, dispensasi bangsa luar Yahudi. Disinilah kami, orang orang Sodom sampai intinya. Dan kemudian engkau berkata bahwa anak manusia yang selalu disebut sebagai nabi akan dinyatakan pada waktu itu. Genapilah firman-Mu, ya Tuhan. Kami, anak-anakmu yang percaya, menantikan dengan hati yang tulus untuk memberikan iman, Tuhan, bahwa ketika kami melakukan firman doa, orang-orang akan percaya. Inilah waktu senja, Bapak. Biarlah cahaya-cahaya senja dari anak Allah, ya yang dulu dan yang sekarang dan yang akan datang, memanifestasikan dirinya oleh nubuatan yang ia buat dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang saya siap untuk berdoa bagi yang sakit. Tetapi inilah hal yang aneh. Bagaimana ketika kita berdiri di sini, saya sekarang sedang berdiri di sini membuat tantangan kepada orang banyak yang terhubung di seluruh bangsa, bahwa Allah masih tetap Allah. Ia tidak dapat gagal. Dan apa yang Ia janjikan akan Ia lakukan. Ia tidak akan pernah gagal untuk melakukan itu, karena Ia berjanji untuk melakukannya. Karena itu, saya dapat menempatkan kepercayaan diri dalam apa yang dia katakan. Karena itu, saya menantikan kedatangannya. Saya menanti kapan kemunculannya. Karena ia berkata dalam
satu,
dunia tidak memikirkannya, maka itulah ia akan muncul.
Now, so far as I know,
saya tahu, saya tak pernah ke sini. Dan di sana ada beberapa orang yang sedang di sini yang saya kenal. Saudara Wright, beberapa dari orang yang sedang di sini, datang ke sini saya kenal. Tapi ada banyak di antara anda yang tidak saya kenal. Dan saya tidak tahu cara untuk mengatakan bahwa Allah akan melakukan ini pada malam ini. Kita telah melihat dia melakukannya selama bertahun-tahun. Tetapi mungkin dia tidak melakukannya pada malam ini, saya tidak tahu. Itu terserahnya, dia berdaulat, dia melakukan apa yang dia inginkan. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia tinggal sendiri dalam kehendaknya dan caranya. Tapi karena ia menjanjikannya, saya minta dia untuk melakukannya. Bukan demi kita, bahwa kita membutuhkannya, tapi mungkin demi orang-orang asing, agar Roh Kudus mengurapi kita sekarang.
Tidak perlu berapa banyak menguruk
saya, dia punya satu untuk mengurapi anda juga, tentu saja, untuk percaya. Sekarang, saya ingin mengadakan antrian doa, saya ingin berdoa untuk yang sakit sebanyak yang saya bisa. Sekarang, kita dapat memiliki sebuah antrian, untuk memanggil orang-orang dan membawa mereka ke sini, berdoa, dan berdoa untuk semua sakit di sini, saya kira.
Memiliki saudara hamba Tuhan berdatang ke sini
bersama saya untuk pengatakan atas mereka. Kami yakin bisa melakukannya. Atau bisa kita meminta kepada Bapak yang adalah satu-satunya yang dapat melakukan apapun untuk Anda. Karena tangan saya hanyalah tangan seorang manusia seperti Anda juga. Tapi masalahnya, itu bukan tangan manusia yang melakukannya. Itu adalah firman Allah. Iman kepada firman itulah yang melakukannya. Tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu. Semuanya sama sekali tidak ilmiah.
Tidak ada satu pun
yang
orang Kristen dalam baju perangnya
yang ilmiah. Apakah anda tahu itu? Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kelembutan, kelembutan, kesabaran, iman, Roh Kudus. Semuanya itu tidak terlihat oleh sains. Dan itulah satu-satunya hal yang nyata dan abadi. Segala sesuatu yang anda lihat datang dari bumi dan kembali ke bumi. Tapi hal-hal yang tidak dapat anda lihat dengan mata anda, tapi lihatlah ia menyatakan dirinya, itu dunia yang kekal. Maka anda percaya jika Allah menyatakan dirinya dan menunjukkan ia ada di sini dan hidup, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada mulanya setelah pesan ini, apakah anda akan menerimanya sebagai penyembuh anda? Kiranya Allah mengabulkan itu. Sekarang saya bertanya kepada siapa saja di rumah, tidak peduli siapa anda atau dari mana anda berasal, saya meminta anda percaya saja pesan ini sebagai kebenaran. Itulah pesan yang dimiliki Allah dalam Alkitabnya untuk zaman ini, bahwa Yesus Kristus ada di sini malam ini dan hidup. Semua orang tahu bahwa saya berada di sini, di kota ini, mana saya besarkan. Saya bahkan tidak memiliki pendidikan sekolah atau bahasa. Itu benar sekali.
Dan
anda sudah cukup lama mengenal saya. Saya harap saya dapat hidup di hadapan anda untuk menunjukkan kepada anda bahwa saya jujur dan tulus. Saya bukan orang munafik. Bahkan orang-orang yang mengkritik saya tidak mengatakan itu. Saya bukan munafik, tapi anda hanya salah. Anda salah dengan sengaja. Tidak dengan sengaja. Saya tidak berpikir bahwa saya salah besar karena firman Allah bersaksi tentang pesan saya. Dan itu akan memberitahu siapa itu. Dan anda menjelas mendengar saya mengatakan itu, bukan saya. Jadi itu pasti dia. Apakah itu benar? Maka berimanlah kepada Allah. Lihatlah ke arah ini dan anda percaya kepada Allah. Jika anda bisa mempercayai Allah, Allah akan memberikan kepada anda. Jika ia bisa melakukan itu seperti yang dilakukan sebelumnya, maka ia tetaplah Allah. Anda percaya itu? Anda percaya itu? Seorang wanita duduk di sini di hadapan saya, menatap saya, menangis di matanya. Dengan tulus, saya tidak tahu siapa dia, saya tidak pernah melihatnya. seseorang asing bagi Anda? Apakah Anda pikir bahwa Allah tahu rahasia hati Anda? Keinginan Anda? Atau dosa Anda? Atau apa itu? Anda pikir dia tahu? Anda pikir dia dapat menyatakan kepada saya apa dosa Anda? Apa yang telah Anda lakukan? Apa yang seharusnya tidak Anda lakukan? Atau keinginan Anda? Apapun itu? Jika ia mau melakukannya, apakah ia akan membuat Anda percaya kepadanya? Tahu bahwa itulah dia? Maukah Anda menerima dia sebagai bukan dosa Anda yang mengganggu Anda? Anda sudah mengakuinya. Tapi Anda menginginkan baptisan Roh Kudusnya. Anda akan menerimanya. Saya melihatnya bergerak turun melewatinya. Bahwa Anda mungkin tahu bahwa saya sedang melihat wanita itu. Ia sedang melihat saya. Saya ingin menunjukkan pada Anda Roh Kudus itu. Lihat di sini, tepat berada di atas wanita kecil ini yang sedang di sini. Bawa kaki saya di sini. Ketika saya mengatakan bahwa itu, bahwa hal yang sama yang inginkan dalam baptisan Roh Kudus. Anda percaya bahwa Anda akan menerimanya, saudari? Maka angkat tangan Anda. Saya belum pernah melihat wanita itu dalam hidup saya. Dan orang ini yang duduk di sini, dengan kepala tertunduk sedang duduk di sana, dengan kerah yang tidak pas, dan seterusnya, Anda berita karena masalah kandung kemih. Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan Anda? Angkat tangan Anda jika Anda mau menerimanya. Baiklah, Allah mengabulkan permintaan Anda. Orang muda ini yang sedang duduk di sini, menginginkan baptisan Roh Kudus. Anda percaya Allah akan memberikannya kepada Anda? Pak, dengan dasi putih Anda menggantung terbalik, Allah akan mengabulkannya. Dia di sini sedang berdoa untuk istrinya. Ia berada di sebuah institusi. Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkannya? Membuat dia sehat? Anda percaya itu? Anda bisa memilikinya. Dengan tangan terangkat mengangkat tenggorokan Anda, saya yakin bahwa Allah dapat menyembuhkan kondisi jantung yang mengganggu Anda. Sakit perut itu yang sedang Anda miliki. Anda sedang duduk sana, sekarang menderita, apakah benar? Anda percaya menyembuhkan Anda? Maka Anda dapat memilikinya. Amin. Anda lihat, ia sama Tuhan hari ini dan selamanya. Tanyakan pada orang-orang itu, lihat apakah saya mengenal mereka. Saya tidak mengenal mereka, tapi ia mengenal mereka. Amin. Lihat, cahaya itu di sisi dinding sana. Sedang menggantung di atas seorang pria yang sedang duduk di sana. Ia menderita dengan kondisi tulang belakang di punggungnya. Ia bukan di sini. Ia tidak berasal dari sini. Ia berasal dari Georgia. Pak Duncan, percaya dengan segenap hatimu, Allah akan menyembuhkan masalah punggung itu. Anda percaya dengan segenap hati Anda? Allah memberkati Anda. Sini seorang lelaki yang sedang duduk jauh di belakang sini, dengan masalah punggung, sedang menang saya. Saya tidak mengenal dia. Tapi lah, Bapak Thompson, Anda percaya? Bangkitlah, Pak. Kembali ke sana. Saya orang asing bagi Anda. Itu benar. Tapi Anda sedang duduk di sana. Sedang berdoa masalah punggung Anda sudah sembuh sekarang. Yesus Kristus membuat Anda sehat. Akan ada terang. Di waktu senja. Tidakkah Anda melihat? Ia di sini pada malam ini. Ialah aku yang agung. Ia sama kemarin hari ini dan selama-lamanya. Apakah Anda percaya itu? Apakah Anda puas dan yakin bahwa ini adalah Yesus Kristus yang sedang membuat dirinya dikenal, mengidentifikasikan dirinya dalam nubuatan? Jangan cemas akan mata itu. Allah menyembuhkan yang sakit dan yang menderita. Berapa banyak orang, berapa banyak di sini yang sakit? Ayo coba lihat tangan Anda. Seperti hanya sebuah tarikan dan ketegangan. Apakah Anda mendapatkan kartu doa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu Anda di sini. Saya mau berdoa untuk Anda. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Anda minta apa? Lihat tembok. Bagaimana saya akan bawa Anda ke sana? Bagaimana membawa orang? Anda bisa dengarkan. Pernahkah saya memberitahu Anda dalam nama Tuhan dan tidak terjadi? Pak itu benar? Pak itu benar? Segalanya selalu benar. Saya tidak pernah meminta satu sen pun uang dalam hidup saya, bukan? Tidak pernah menerima persembahan, mengambil persembahan, mengutip persembahan sebenarnya. Saya di sini bukan untuk uang, saya di sini bukan untuk menyesatkan Anda. Saya di sini untuk memanifestasikan firman Allah pada zaman ini. Saya sudah memberitahu Anda kebenaran. Dan Allah bersaksi bahwa itu adalah kebenaran. Sekarang saya beritahu Anda, demikianlah kitab suci berkata, bahwa jika orang percaya meletakkan tangannya ke atas orang sakit, Yesus berkata, mereka akan sembuh. Apakah Anda percaya itu? Maka dalam hadirat Allah, tidakkah Anda percaya bahwa Ia akan melakukannya sekarang juga? Sekarang, letakkan tangan Anda satu sama lain, dan tumpangan saja di sana sebentar. Jangan berdua, hanya tumpangan tangan Anda satu sama lain. Di luar sana, di negeri, di saya sendiri, saya meletakkan diri saya sendiri yang tangan-sapu tangan ini. Sekarang saya ingin Anda melihat saya sebentar. Apa yang pernah dibiarkan Allah tidak selesai? Lihat bagaimana ia, firman yang telah kita baca, nubuatan yang telah kita katakan, bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan nubuatan. Sekarang lihat pada waktu itu, 3 minggu terakhir ini, di mana kita menempatkan zaman yang sedang kita hidupi. Lihatlah apa yang telah kita baca, bagaimana dengan nabi-nabi palsu, tanda-tanda yang hampir menyesatkan orang pilihan. Bagaimana firman itu telah dimanifestasikan? Bagaimana ilah zaman ini telah membutakan dengan kebodohan hati orang-orang? Dan bagaimana Allah itu sendiri telah mengatakan melalui nubuatan-nubuatannya bahwa hal-hal ini akan terjadi di zaman Laodikia ini? Tidak ada yang tersisa yang dibatalkan. Allah ada di sini, tepat Allah yang sama yang berbicara kepada orang-orang itu di Emmaus yang mengidentifikasikan dirinya sendiri oleh nubuatan yang dibuatkan mengenai dia. Dia dari sini pada malam ini mengidentifikasikan kehadirannya oleh nubuatan-nubuatan yang dibuatkan untuk zaman ini. Ia sama kemarin hari ini dan selamanya. Dapatkah Anda percaya itu? Maka tumpangkan tangan Anda ke atas satu sama lain. Jangan berdoa untuk diri Anda sendiri, tapi dalam cara Anda berdoa, doakanlah untuk orang yang di atasnya Anda menumpangkan tangan Anda, karena mereka berdoa untuk Anda. Sekarang, jangan ragu. Sekarang, jika Anda bisa melihat apa yang terjadi, sedang saya lihat, tahu saya tidak berbohong pada Anda. Kalau Anda bisa melihat dan iman Anda dapat menarik Roh Kudus yang itu yang berlayar di sana di udara, yang mana ilmu pengetahuan telah mengambil gambarnya, melihatnya bergerak melalui gedung ini dan berusaha menemukan sebuah tempat untuk mendarat, mencoba menemukan tempat berlabuh. Percaya saja, saudaraku. Ia mengenalinya dengan ayat-ayat kitab suci dan seterusnya, itu benar. Sekarang berdoa dengan tulus untuk orang-orang yang telah Anda tumpangkan tangan di atasnya. Mereka berdoa untuk Anda. Yesus yang terkasih dari Nazaret, ya, kami sadar Tuhan, demi firman itu, Engkau ada di sini dengan janji bahwa Engkau ada di sini. Dimanapun dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, setelah Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Jika mereka meletakkan tangan mereka ke atas orang sakit, mereka akan sembuhkan. Baik di gelombang telepon ini, semoga Roh Kudus yang agung itu masuk ke setiap orang. Semoga cahaya kudus yang sama yang kami lihat di sini, di gereja, semoga cahaya itu turun ke atas setiap orang. Dan semoga mereka disembuhkan pada saat ini. Kami menghardik musuh, si iblis, di hadirat Kristus. Kami katakan pada musuh bahwa ia telah dikalahkan oleh penderitaan, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan, kemenangan pada hari yang ketiga, dan bukti-bukti yang telah dibuktikan bahwa ia ada di sini antara kami malam ini, hidup setelah 1900 tahun. Biarlah Roh Allah yang hidup mengisi setiap hati dengan iman dan kuasa, dan kuasa kesembuhan dari kebangkitan Kristus Yesus yang diidentifikasikan sekarang oleh cahaya yang besar ini yang mengitari gereja ini dalam hadiratnya. Dalam nama Yesus Kristus, kabulkan itu untuk kemuliaan Allah. Kiranya sapu tangan ini yang kami doakan ini, semoga itu pergi ke orang-orang sakit dan kepada yang membutuhkan. Semoga Roh Kudus yang sama yang ada di sini sekarang mengidentifikasikan dirinya pada setiap pasien, bahwa di mana letakkan ini di atasnya. Semoga hadirat Allah memenuhi hati mereka dengan iman sampai segala penyakit di tubuh mereka akan disembuhkan. Kami memintanya untuk kemuliaan Allah dalam hadirat Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Sebagaimana kami para pelayan Yesus Kristus memintanya. Amin. Sekarang, dari hati Anda, saya tidak peduli apa yang salah dengan Anda. Bisakah Anda, dari hati Anda, percaya dengan segenap hati Anda bahwa firman Allah telah mengabulkan permintaan Anda? Saya percaya bahwa setiap tangan, seperti yang saya lihat, terangkat. Jika Anda mempercayainya, sekarang ingat, itu sudah selesai. Anda yang luar sana yang ada di saluran telepon, jika Anda percaya dengan segenap hati Anda, ketika hamba Tuhan menumpangkan tangan ke atas Anda, dan orang yang mengasihi Anda menumpangkan tangan ke atas Anda, jika Anda percaya dengan segenap hati Anda, bahwa itu selesai, maka itu sudah selesai. Roh Kudus yang agung, ya dari sini kita bernakal malam ini, saya melihat dia bergerak dari seorang orang, menunjukkan dirinya di sebelah sini, di sisi dinding, dan turun ke atas seorang pria, datang turun ke sini, dan naik melalui gedung, memberitahu rahasia hati yang adalah identifikasi hadiratnya untuk menunjukkan bahwa ia sama kemarin hari ini dan selamanya. Ia berada di tengah-tengah Anda. Ia adalah Allah, Allah yang tidak pernah gagal. Oh, bukan hati kita berkobar-kobar dalam kita dan tidakkah itu membara sekarang juga untuk mengetahui bahwa kita sekarang berada di hadirat Yesus Kristus yang telah bangkit, yang kepada siapa kemuliaan dan kepujian untuk selama-lamanya, yang adalah gambar dan rupa dari Yehova yang Maha Kuasa, yang berlayar turun dalam bentuk yang api di semak belukar yang terbakar untuk menarik perhatian seorang nabi, dia yang telah turun ke atas gunung, dan siapapun yang menyentuhnya harus dibunuh, selain Musa dan Yosua. Bagaimana dulu ia telah memimpin anak-anak Israel melewati padang gurun dalam perjalanan mereka sebagai pralambang orang yang dipanggil keluar pada hari ini. Disinilah dia melalui penelitian dia bahkan mengidentifikasikan dirinya di hadapan ilmu pengetahuan dengan tindakan-tindakannya dan oleh nubuatannya hal-hal yang dibuatkan untuk dilakukannya pada hari itu ini untuk menjadikan dia sama kemarin hari ini dan selamanya telah sempurna dibuktikan benar. Bukankah itu cukup untuk membuat hati kita membara dalam kita? Tuhan berkati Anda. Sekarang, dengan satu kerinduan, mari kita berdiri dan berkata, sekarang aku menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penyembuh. Dan oleh anugerahnya, mulai dari hari ini sampai seterusnya, oh Tuhan, jangan biarkan ketidakpercayaan pernah memasuki hatiku.
For I have seen,
karena aku telah melihat
the prophecy
nubuatan itu
of this day,
di zaman ini
fulfilled.
Digenapkan. Aku percaya bahwa Yesus Kristus hidup
and here now,
sekarang di sini menegaskan firman-Nya di zaman ini. Nubuatan-nubuatan itu yang telah ditulis tentang dia sekarang telah digenapkan di tengah-tengah kami. Ialah Juru Selamatku, Allahku, Rajaku, segala-galanya bagiku. Allah yang terkasih, dengarkanlah kesaksian kami dan berikan kepada kami hari demi hari roti kehidupan. Dan kami memuji Engkau, ya Allah, dari lubuk hati kami yang terdalam. Kami memujimu yang perkasa, Allah dari para nabi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh,
betapa suatu saat yang indah, sebuah waktu yang menyenangkan. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Tiada yang mustahil. Percaya saja. Mari kita menyanyikannya seperti ini. Sekarang aku percaya. Oh, sekarang aku percaya. Tiada yang mustahil. Sekarang aku percaya. Sekarang aku percaya. Sekarang aku percaya. Tiada yang mustahil. Sekarang aku percaya. Apakah itu kesaksian Anda? Sekarang sementara kita menundukkan kepala kita sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu di kakinya Yesus. Sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu. Tuhan menyertaimu sampai kita bertemu kembali. Apakah Anda ingin melakukan sesuatu? Fail? Di kaki Yesus. Sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu. Allah menyertaimu sampai kita bertemu kembali. Dengan kepala kita tertunduk, Saudara Phil sedang berada di sini untuk menutup dalam doa. Saudara Lee Phil ialah seorang penulis untuk tabernakel di sini dari literatur dan buku-buku seterusnya. Saudara yang sangat mulia, dia telah bersama saya dalam banyak kampanye. Seandainya saya punya kesempatan untuk membiarkan setiap hamba Tuhan membawa mereka ke atas sini dan berbicara dengan mereka, dan mengerti, saya yakin setiap hamba Tuhan kami senang telah berada di sini. Semua orang-orang dari gereja berbeda, terlebih kami senang Anda berada di sini. Itu sungguh doa kita satu sama lain. Allah menyertai Anda sampai kita bertemu kembali. Dengan menundukkan kepala kita dan tangan kita terangkat, mari kita nyanyikan lagu-lagu itu dengan semua manis kepada Allah. Sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu. Di kakinya Yesus. Sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu. Allah menyertaimu sampai kita bertemu kembali.